Latvija kopš 2014. Gada būtiski nav uzlabojusi korupcijas uztveres indeksu. Kamēr Eiropas Savienības valstu vidējais rezultāts ir 64 punkti, Latvija ir virs 50 punktiem. Ja korupcijas uztveres indeks ir zem 50, tas liecina, ka valsts sektorā pastāv nopietnas korupcijas problēmas. Vadošais pētnieks korupcijas novēršanas jomā Valds Kalniņš skaidro, ka šobrīd lielākās problēmas izgaismojas korupcijas izmeklēšanas un iztiesāšanas jautājumos. Kā piemēra viņš min vairākas lietas, kur apsūdzības tiek vainu izbeigtas vai noslēdzas ar attaisnojošo spriedumu. Piemēram, digitāla geitas lieta, Jūrmalas mēra trūkšņu partijas finansēšanas lieta un nu pats spriedums Magoņa Nosinovska kukuļošanā.
Ir jau. Tie gadījumi, kad ir pilnīgi pareizi, ka tiesai ir jātaisno cilvēki, bet, ja tev skatās uz to kopainu, tad var redzēt, ka nu, vienā vai otrā vai trešā vai vairākos tas sistēmas posmos, nu, tur ir problēmas, ja ir tie gadījumi tik nu, krājās, kad dažādas institūcijas tik ļoti atšķirīgi vērtē tās lietas, tad nu, ļoti atšķirīgas izpratnes par to, kā kaut kas ir jāpierāda.
Vēl Kalniņš norāda, ka OECD eksperti Latvijai jau vairākus gadus rekomendējuši grozīt kriminālu likumu attiecībā uz kukuļdošanu, mīkstinot prasību pierādīt tīšu nodomu ietekmējot amatpersonas lēmumu. Pēc viņa sacītā tas spītīgi netiek darīts. Tāpat ir procentuāli daudz iepirkumu, kuri tiek veikti bez konkursa. Šie ir nelieli jautājumi, taču tajā pašā laikā ļoti nozīmīgi kopējā cīņā pret korupciju, teica Kalniņš. Pētnieks skatās cerīgi uz ģenerāla prokuroru Juris Tukānu nostāju, ka ir jāuzlabo sadarbības starp prokuroriem un izmeklētājiem. Tāpat varētu palīdzēt jaunizveidotā izmeklēšanas prokuratūra, noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā. Lai veiksmīgāk apkarotu korupciju valstī, sabiedrības par atklātību Dalna direktore Inese Tauriņa aicina ieviest OECD ekspertu rekomendācijas, kas tika izstrādātas pēc valsts kontrolas revīzijas prokuratūrā. Tāpat izdarot secinājumus par rezultātiem korupcijas uztveres indeksā, Dalna sniedz 4 ieteikumus.
Uzlabot prokuratūras atbildību un kvalitāti, izstrādāt visaptvarošu lobēšanas regulējumu, stiprināt pasākumus interešu konfliktu novēršanai un veicināt godīgumu uzņēmēju darbībā.
Dalna atzīst, ka jau šobrīd tiek veiktas būtiskas izmaiņas, lai uzlabotu pretkorupcijas situāciju valstī, īstenojot reformas prokuratūrām, tāpat mazinot politisko partiju atkarību no privātiem ziedotājiem. Tomēr nepieciešams spert vēl aktīvākus soļus. Biedrība Dalna pēc divām nedēļām aicinās atbildīgās iestādes uz sarunu, lai pārunātu iesniegtos ieteikumus. Tādā veidā korupcijas uztveres indeksā mēģinot panākt kaimiņus – Lietuvu un Igauniju. Linda Spundiņa, Latvijas radio.